Radio Magazine.
U idućih 30 minuta reprize našeg subotnjeg programa. Što je u dnevniku između ostaloga zapisao Vedran Benić, dugogodišnji novinar iz Dubrovnika, stručni suradnik na studiju medija.
Neograničena sloboda lutanja internetom, kao da se prelila u stav studenata da copy-pastiranje preže i nije neki grijeh.
Podsjećamo i na neke od tema u našim programima. Govorimo o poruci mira koja je poslana iz Sarajeva.
S jedne strane govorimo o naoružavanju, avionima, vozovima, tenkovima, vojnim rokovima. S druge strane imamo poruke prije svega običnih građana i građanki koji kažu mi nećemo rat, ni hoćemo mir.
A kako građani Sjeverne Mitrovice komentiraju rušenje zida, pa početak radova na novoj konstrukciji.
To je samo pranje novca, ništa drugo.
Mi se tu ništa ne pitamo, to su srušili onako, mislim, po nekoj naredbi. Ovo prvo je bila glupost, a ovo drugo potreba.
Zbog prekomjerne gradnje, Kotoru prijeti izbacivanje sa UNESCO-ve liste svjetske prirodne i kulturne baštine. Arhitektica Aleksandra Kapetanović.
14 godina prepoznat je taj risk i od tada u stvari nismo ništa radili da bi se to kontrolisalo, zaustavilo.
Toliko u uvodu, opširnije u nastavku emisije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Slijedi dnevnik tjedna, 7 dana od 4. do 10. veljače u zapisu Vedrana Benića, dugogodišnjeg novinara iz Dubrovnika.
Subota, 4. veljače. Odrađujem već 11. mjesec prve jubilarne godine mirovine, i to pune i starosne i radne. Prema podacima Državnog mirovinskog zavoda, u Hrvatskoj je tek nešto manje od 15% umirovljenika s 40 i više godina radnog staža. Malo nas je, ali smo žilavi. Kažu, jednom novinar, uvijek novinar, pa i u mirovini svakodnevno vrtim po televizijama vijesti. Rumunji su već danima na ulicama zbog vladine uredbe kojom je određeno da su koruptivne radnje s vrijednošću manjom od 44 tisuće eura oslobođene progona. Demonstranti s državnim zastavama podsjećaju me na 1989. kada su Rumunji također masovno izašli na ulice da sruše Čaušeskog. I tada su nosili trobojnice, ali s okruglom rupom na mjestu gdje se nalazio tadašnji državni grb. Isječeni grb rigidnog komunističkog režima jedan je od onih simbola koji se jednostavno dogode i ostanu u trajnom sjećanju, poput sjajnog loga Poljske solidarnosti ili u nekim drugim vremenima i uvjetima legendarne fotografije Che Guevare. U vremenu sadašnjem, dok su bili u predvorju Europske unije, Rumuni su smjenjivali i zatvarali korumpirane dužnosnike. Odletio je i jedan premijer. A kada su ušli u Uniju, pomalo se ugasio antikorupcijski žar. Zvuči mi nekako poznato. Nedjelja, 5. veljače. Jutro su me probudili pucnji dubrovačkih trombonjera, što je bučni znak da danas završava još jedna festa Svetoga Vlaha, nebeskog zaštitnika Dubrovnika. Tradicionalno jelo u svećev blagdan su makaruli šporki, u doslovnom prijevodu zaprljani makaroni, dakle tjestenina tek toliko prekrivena mesnim umakom da ne bude sasvim bijela. Uostalom, Talijani su od siromaške pice napravili svjetski brend. Ponedjeljak, 6. veljače. Spojilo se nebo i zemlja jutros u Dubrovniku. Kiša, grmljavina, olujno jugo. Ovogodišnja zima nas ne mazi. Minus 8 stupnjeva Celzijusovih. Zaista je nešto što se u Dubrovniku iznimno rijetko bilježi, pa su rasprodane sve moguće grijalice po dućanima. Dugotrajno suden nisu izdržali agrumi. Tužne su i palme u dubrovačkim džardinima. Sve ih je više sa suhim, klonurim granama. Poput požara širi se pošast uvoznih štetnika palmine pipe. Hoćemo li u nekom budućem vremenu palme u dalmatinskim krajolicima moći vidjeti jedino na starim razglednicama. Utorak, 7. veljače. Zakotrljala se u Hrvatskoj nova afera. Državna revizija utvrdila je da su 2015. godine u vrijeme Milanovićeve vlade u vladinom uredu za opće poslove pronađeni sumnjivi putni nalozi s više od po 150 inozemnih dnevnica na imena trojice vladinih savjetnika koji su tako postali globetroteri, a da, kako kažu, uopće zato nisu znali, niti su se micali iz Hrvatske. U državi u kojoj se novac isisavao na toliko mnogo inventivnih načina, u središnjem državnom administrativnom uredu našao se eto netko tko je mraknuo novac na najprimitivniji način, falsificiranjem potpisa na putnim nalozima. Afera u samom srcu državne administracije otvara pitanje kakav je tu uopće sustav kontrole. Nestaje li lova na sličan način i drugdje u državnom aparatu? I ono najvažnije pitanje, je li onaj tko je to izveo bio bahato siguran da će sve to proći? Srijeda, 8. veljače. Dio Straduna postaje Nottingham. Izgrađene su naime kulise za skori početak snimanja filma Robin Hood u Dubrovniku. Mogle su se proteklih dana čuti primjedbe da je kulisa nagrađivala ovogodišnju procesiju u svestu Svetoga Vlaha. No zanimljivo, mnogi od onih koji su to govorili sa sjetom se sjećaju snimanja filmova u Dubrovniku nekih davnih godina, poput Okusa nasilja, Operacije Ticijan, Goje, Tri supermena i drugih. A bili su to zapravo filmovi B kategorije, iznimkom možda Tajne invazije, koju smatraju jeftinijom pretečom kultnog spektakla 12-orica žigosanih. Svi drugi filmovi snimljeni tada u Dubrovniku danas su gotovo zaboravljeni. Za razliku od tih filmova, u Dubrovnik sada dolaze vrhunske svjetske filmske i televizijske produkcije, sve samo globalni hitovi poput Ratova zvijezda i Igara prijestolja. Stoga su marketinški efekti za dubrovački i hrvatski turizam neusporedivo veći u odnosu na filmove snimane u 60. i 70. godinama. Četvrtak, 9. veljače. Ujutro ispiti na Dubrovačkom sveučilištu. Već više od 10 godina kao vanjski stručni suradnik na Dubrovačkom studiju medija, voditelj sam televizijskih radionica, zapravo praktičnog rada studenata u raznim televizijskim formama. U zadnje vrijeme u studentskim novinarskim radovima sve češće zapažam iste rečenice, iste jezične konstrukcije. Ma mi to malo onako s interneta čujem najčešće kao opravdanje, kao da je to opravdanje. Internet je otvorio beskonačan prostor mogućnosti traganja za informacijama, ali i lagodnu priliku za copy-paste tehniku. Neograničena sloboda lutanja internetom kao da se prelila u stav studenata da copy-pastiranje s mreže i nije neki grijeh. Slučajno ili ne, dok pišem ove rečenice s TV prijemnika u dnevnom boravku, čujem da još traje maratonska saborska rasprava oko toga ima li u jednom tekstu hrvatskog ministra znanosti i obrazovanja elemenata plagijata ili ne, tradicionalno dijametralno podijeljenim stavom političara, ali i u akademskoj zajednici. Eto, teško je danas ustvrditi i to je li nešto zaista plagijat ili tek tehnička omaška. Ali bilo u prošlosti slučajeva da je plagijat utvrđen, pa opet nikome ništa. Petak, 10. veljače. Prva vijest jutros. Saborsko mandatno imunitetno povjerenstvo na zahtjev državnog odvjetništva izglasalo je skidanje imuniteta zastupniku SDP-a Tomislavu Sauhi, koji je bio predstojnik ureda premijera Milanovića u vrijeme isplate spornih inozemnih dnevnica. U tjednu moga dnevnika sve afera do afere. Zaključit ću ga s nečim ipak mnogo ljepšim. Svakodnevno zovem sina Lukšu koji živi u Zagrebu i pitam ga kako ide. Četiri su spremne za potpise, odgovorio je danas. Ovakva naša konverzacija na izgledu šiframa odnosi se na zajednički autorski projekt mene kao scenarista i Lukše kao redatelja za dokumentarnu televizijsku seriju naslovljenu Storije o neponovljivima s podnaslovom o dubrovačkim originalima, bohemima, osobenjacima i drugim vlastitim unikatima, kako je te posebne Dubrovčane u jednoj pjesmi definirao Luko Paljetak. Osobno riječ je o projektu do kojega mi je neobično stalo, jer za sebe često znam ustvrditi da sam neostvareni origino, koji nije imao dovoljno hrabrosti da krene njihovim stazama beskrajne slobode.
Bio je to dnevnik koji je pisao Vedran Benić, dugogodišnji novinar iz Dubrovnika. Od subote 11. do petka 17. februara dnevnik će voditi Gorčin Stojanović, pozorišni redatelj iz Beograda.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Daniel Server, profesor na Univerzitetu John Hopkins za našu platformu Zašto, objašnjavao je zbog čega američki senat još nije ratificirao protokol o prijemu Crne Gore u članstvo u NATO-u i što bi daljnje odgađanje ili eventualno blokiranje njenog prijema u alijansu moglo značiti za euroatlantske aspiracije na Zapadnom Balkanu, razgovarao Nedim Dervišbegović.
There are two senators who have objected to Montenegrin.
Dva senatora su bila protiv crnogorskog članstva, ali njihovi prigovori iskreno nisu utemeljeni na nečemu uvjerljivom. No, zbog procedure, oni su imali mogućnost da sve odgode i to su i učinili. Očekivanje je da će 98 senatora glasati za, ali čak i ako to bude 95, a ne 98, to neće napraviti nikakvu razliku, jer će to opet biti dominantna podrška. Pitanje je kada će se to desiti. Ja sigurno ne mogu odgovoriti na to pitanje i nisam siguran da li to iko može, zato što su procedure u Senatu vrlo tajnovite i nejasne i siguran sam da je crnogorska ambasada ovdje u Washingtonu u toku sa tim. Iskreno nisam skoro sa njima razgovarao i ne znam kakav je plan da se Senat pokrene i glasa o ovome. Nije jednostavno neko pitanje dovesti do tačke da se Senat o njemu izjašnjava, ali odlaganje ne znači i poraz. U ovom slučaju sve ukazuje na to da je nadmoćna većina za prijem Crne Gore. Jučer je na sajtu Politico objavljen tekst koji je procurio od savjetnika Bijele kuće za nacionalnu sigurnost, generala Michaela Flynna, u kojem se sugeriše da je i administracija za to. To je vrlo dobra vijest. Šta to znači? To je jako važno. Pobjeda Rusije u ovoj situaciji bi zaista potkopala zapadnu orijentaciju nekoliko zemalja na Balkanu i obeshrabrila bi ljude koji ne bi trebalo da budu obeshrabreni, trebalo bi da budu ohrabreni. Članstvo u NATO-u je praktično postalo stepenica na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Ne mora svako biti članica NATO-a, ali su do sada na Zapadnom Balkanu to postali svi. Bilo bi vrlo demoralizirajuće ako bi došlo do poraza crnogorskih nastojanja za članstvom, ali ja ne očekujem da će do toga doći. Možda će doći do odlaganja koje se crnogorcima neće činiti ugodnim i čak i samo to može biti destabilizirajuće. Ali mi smo demokratija i naš Senat ima svoja pravila i procedure i mi moramo živjeti s tim. Oni koji misle da znaju šta predsjednik Trump misli su često na kraju ispali u krivu. Tako da ja ne mogu reći da je nemoguće da će on odbaciti preporuku generala Flynna. On je bio vrlo otvoreno protiv NATO-a, mada je u posljednje vrijeme pokušao to da ispravi. Crna Gora je vrlo mala zemlja i siguran sam da ona dva senatora koja su glasala protiv mogu reći: zašto bi Amerika branila granice Crne Gore? Gdje je to? Tako da postoji suprotno mišljenje, posebno ako niste baš raspoloženi prema NATO-u. Teško mi je predvidjeti šta će predsjednik učiniti. Do sada je uradio neke vrlo čudne stvari. Ali, rekavši to, postoji također i mišljenje da se on slaže sa Senatom, jer ako hoće da glasaju pozitivno stvarima koje on želi, onda on mora biti pozitivan prema stvarima koje oni žele. Mislim da zaista postoji velika podrška u Senatu za crnogorsko članstvo.
Daniel Server sa sveučilišta John Hopkins u Washingtonu.
Zašto?
Istražujemo najvažniji događaji iz svih uglova.
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Predstavnici četiri religije u Bosni i Hercegovini ovih dana su iz Sarajeva poslali poruku mira, naglašavajući da vjerski poglavari imaju ogromnu ulogu u oslobađanju ljudi od mržnje i nacionalizma. Slušamo Gordanu Sandić Hadži Hasanović.
Svaka vjera treba slijediti zapovjedi prema kojim čovjek mora biti zaštićen s osiguranim dostojanstvom, a uloga religijskih zajednica je da radi na trajnom miru, na međusobnom razumijevanju i toleranciji. Između ostalog navodi se u poruci o kojoj vrh bosanski nadbiskup kardinal Vinko Puljić kaže:
mi želimo iz vjere koju naučavamo i svjedočimo da pošaljemo poruku mira. To ne znači da ćemo okrenuti svijet, ali i slab bio siromašni bez te kapi.
Razlike i neslaganja postoje, ističu vjerski lideri. Istovremeno apeluju da se o svim problemima ili različitim stavovima otvoreno razgovara. Reis ululema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović:
moramo svi raditi na tome da predrasude prije svega među ljudima koliko je moguće uklonimo, a kad to učinimo vjerujem da i radikalizmi, dakle i nepravde koje proizvode radikalizme, dakle mogu pomoći pomoći.
Episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski Grigorije naglašava da je ovaj dokument istovremeno i odgovor na situaciju u svijetu u kojoj je sve manje mjesta za drugog i drugačijeg.
Koliko nastavimo ovim trendom, ne samo mi, nego cijeli svijet, trendom egoizma, ja bi se usudio reći, onda ćemo shvatiti da nam ne samo ne treba drugi, nego i da mi ne trebamo nikome drugom.
Predsjednik jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini, Jakub Finci, nakon što je poruka mira odaslana, o njenom značaju za naš program kaže.
Čini se da je značajno što su poruku potpisali lideri vjerskih zajednica i čini se da se to može da utiče na snižavanje tenzija i ove nervoze koja je zavladala ratnim pričama, bit će rata, neće biti rata, šta će biti, kako će biti. Jednostavno, vjerski lideri su htjeli da ukažu na to da se u ovoj zemlji može živjeti, da možemo živjeti jedni sa drugima, a ne samo da stalno slijedimo naše političke vođe koje često radi ostvarivanja svojih ciljeva dižu tenzije apsolutno bespotrebno. A sasvim je jasno da zemlja koja je prošla već kroz jedan težak rat nema nikakve šanse u sljedećem ratu.
Goran Bubalo iz nevladine organizacije Mreža za izgradnju mira naglašava da posebnu težinu ima to što su zajedničku poruku uputili vjerski velikodostojnici i da će ona sasvim sigurno stići do vjernika, ali i svih drugih ljudi, ne samo u Bosni i Hercegovini.
Činjenica je da je Bosna i Hercegovina i čitav region na prekretnici. S jedne strane govorimo o naoružavanju, avionima, vozovima, tenkovima, vojnim rokovima. Dakle, imamo te neke vrlo negativne poruke. S druge strane imamo poruke prije svega običnih građana i građanki koji kažu mi nećemo rat, mi hoćemo mir. Imali smo sjajnu poruku prije par dana vjerskih velikodostojnika koji stvarno poslali poruku religija je ta koja govori o miru i to stvarno neke pozitivne poruke. Mir je ključ svega. Dakle, šta mi želimo za sebe, za našu djecu? U kakvoj državi želimo da živimo? Mreža za izgradnju mira, ovo sve što mi radimo je posvećeno miru i izgradnji mira. I to, mir je jedini put.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Odgovor na pitanje zašto najjača partija u Srbiji još nema predsjedničkog kandidata vrlo je jednostavan. Vlast kalkulira kako da što bolje prođe na izborima, smatraju sugovornici našeg radija. Odgovor na pitanje da li će Srpska napredna stranka u predsjedničku utrku poslati aktualnog šefa države Tomislava Nikolića ili premijera Aleksandra Vučića, ipak se nazire, uprkos kontinuiranom javnom licitiranju i spekulacijama. Više zna Zoran Glavonjić.
Sociolog Jovo Bakić kaže za Radio Slobodna Evropa da i pored navodne natpolovične podrške predsjedniku vlade, vlast oprezno nastupa da se ne bi okliznula na izborima.
Gledaju kako što bolje da prođu na izborima, mere. Sigurno je da ima straha, ali ja ne bih to podvodio pod nešto. Sad su oni uplašeni, pa svaki političar se plaši kakav će rezultat biti. Aleksandar Vučić je poznat kao čovjek koji jako mnogo vodi računa o istraživanjima javnog mnenja.
Iako je situacija u medijima takva da bilo koji kandidat vlasti kad god se pojavi i kogod to bio, neće imati problem da se detaljno predstavi, pojedini analitičari su uvereni da realno najmoćniji čovjek u zemlji ništa ne želi da prepusti slučaju. Na ruku mu ide i činjenica da je opozicija otvorila karte kandidaturama Saše Jankovića i Vuka Jeremića, tako da je stanje na suprotstavljenoj strani poznato. Uz najavu nekadašnjeg stranačkog kolege vladajućih naprednjaka Vojislava Šešelja da će i on biti u trci za predsjednika. Vera Didanović, novinarka nedeljnika NIN, ocijenila je za naš program da sve viđeno pokazuje da Nikolić neće krenuti na Vučića i da su navodni sukobi među njima uspješno ispeglani.
Ako me pitate za procenu, ja bih rekao da će konačna odluka biti da Vučić bude predsjednički kandidat, s tim što se sada traži način da se podmire sva potraživanja i Nikolićeva i Dačićeva i svih ostalih. I onda se prosto oko toga kalkuliše i tvrdi partner.
Mada više u pojedinim medijima koji važe za kontrolisane od strane vlasti nema kampanje protiv predsjednika Srbije, primjetno je da ga više ne percipiraju kao ozbiljnog igrača. To Vera Didanović vidi kao jasan signal da nema ništa od njegove kandidature.
Ozbiljne su ovde priče u igri i teško da bi Vučić dozvolio bilo kakav rizik, onda ima nameru da pusti Nikolića kao kandidata i ja mislim da bi već morao da radi to, malo je vremena ostalo da izbor, da bi morao da bi na jačanju Nikolića kao kandidata, ali to se još uvijek nigde ne vidi, naprotiv.
Mada odavno kolaju priče da postoje Nikolićeva i Vučićeva struje u SNS-u, Jovo Bakić smatra da je nemoguć raskol među naprednjacima, jer je premijer suviše jak da bi iko mogao da mu poziciju dovede u pitanje, ali veruje da je moguće da ima nečega u pričama da je Nikolić kandidat po želji Rusa, a Vučić po ukusu Zapada.
Ali opet ne bih tome pridavao veliki značaj. Dakle, ovde se zaista prvenstveno radi o običnoj dnevno političkoj računici jednog autoritarnog vođe koji prosto gleda na koji način da prođe najbolje na izborima i tu nije nikakva filozofija.
Antropolog Stefan Aleksić smatra da je Nikolić izgubio bitku sa Vučićem i u tom kontekstu tumači izjavu aktuelnog predsjednika Srbije da ne vidi razlog zašto ga partija ne bi podržala.
I on se tom izjavom preporučuje kao neko ko će biti veran ukoliko bude izabran i ukoliko bude on kandidat za predsjednika, iako ja mislim da on neće biti kandidat i pre sam mišljenja da će biti Vučić.
Rekao je Aleksić u našoj rubrici Šta rekoste koju objavljujemo na internet stranici Radija Slobodna Evropa. U ovoj priči je i pitanje zašto bi Vučić, koji sa pozicije premijera ima najviše operativne ingerencije, želeo da bude predsjednik Srbije. Vera Didanović ukazuje na jedan od razloga koji bi po njenom mišljenju mogao da bude ključni motiv.
Stvar koja se poslije vreme pojavlja to je da kosovski pregovori bi trebalo da budu podignuti na predsjednički nivo, tačnije je već predsjednik. Ako bi Vučić bio predsjednik, dvojica su ti koji mogu tu priču da preseku, raspetljuju na bilo koji način.
Na kraju, ali ne i najmanje bitno je i pitanje kakve su šanse opozicionih kandidata, odnosno da li bi neki od njih mogao da pomrsi račune vlasti i postane predsjednik.
Šanse uvek postoje. I ako Aleksandar Vučić trči za predsjednika, ne znači da će on u prvom krugu pobediti. I on može trčati drugi krug. A onda je sve moguće. Ništa tu nije sigurno, makoliko su uslovi igre nepošteni.
Zaključuje Jovo Bakić. Svi lideri vladajuće koalicije, uključivši i biznismena povratnika Bogoljuba Karića, javno su podržali kandidaturu Aleksandra Vučića, dok je opozicija podeljena po pitanju podrške zajedničkom kandidatu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
U Sjevernoj Mitrovici počeli su radovi na izgradnji nove betonske konstrukcije, 2 metra od zida srušenog u prošlu nedjelju. Kako je prethodno izjavio Goran Rakić, gradonačelnik Sjeverne Mitrovice, nova izgradnja dio je dogovora lokalnih vlasti sa službenom Prištinom uz posredstvo evropskih dužnosnika na Kosovu i američke ambasade. Priču ima Maja Ficović.
Radovi koji su počeli da se izvode predviđeni su dogovorom između gradonačelnika Gorana Rakića i kosovskog ministra za prostorno planiranje Ferata Šalja u Prištini 4. februara. Predstavnici Ministarstva prostornog planiranja obišli su radove i razgovarali sa Rakićem. On je u izjavi za Radio Slobodna Evropa rekao da je u skladu sa sporazumom od 4. februara u Prištini započeta izgradnja nove potporne konstrukcije.
Nadzor je vršen od strane inspektorata iz Ministarstva prostornog planiranja da bi se zaista uverili da će biti sprovedeno ono što je dogovoreno. To je da, ćemo se uvući prema pešačkoj zoni u dužini od 2 metra i 20 santina, da će visina te potpore biti 70 santina, a širine te betonske strukture bit će 1 metar i 20.
Prostor na kom će se izvoditi radovi danas je obeležen, kaže Rakić, i dodaje da se sigurno sve ne može danas završiti, ali i da će inspektorat Ministarstva prostornog planiranja Kosova biti svakodnevno na terenu u Severnoj Mitrovici, te da će, kako kaže, zajedno sa opštinskim organima sprovesti upravo ono što je dogovoreno sporazumom i ništa više i ništa manje od toga. Nova potporna konstrukcija će se potpuno ambijentalno uklopiti u pešačku zonu na kojoj su također počeli radovi, rekao je Rakić. Predsjednik Skupštine Kadri Veselji potvrdio je juče da nakon srušenog zida postoji novi projekat. On je nakon zasjedanja predsjedništva rekao da su, citiram, srpske paralelne strukture izgradnjom zida pokušale da ugroze teritorijalni integritet Kosova, te poručio da zidova više neće biti na Kosovu. Kosovska opozicija protivi se, kako su rekli, legalizaciji novog zida, dok su iz Kancelarije Evropske unije na Kosovu izjavili za Radio Slobodna Evropa, struktura koja će da bude postavljena je jedino radi sigurnosti saobraćaja. Dinka Živalj, portparolka predstavnice Evropske unije na Kosovu, kazala je da Evropska unija ne želi zidove. Bageri su jutros raščišćavali teren i uklanjali ostatke starog zida koji je porušen u nedelju. Radovi na novoj konstrukciji započeti su nakon što inspekcija Ministarstva prostornog planiranja iz Prištine utvrdila da su temelji nove konstrukcije postavljeni u skladu sa postignutim dogovorom. Evo kako građani Severne Mitrovice, Milan Marković, Veljko Katić, Dragan Đorđević i Veselin Jakovljević komentarišu radove u Severnoj Mitrovici.
To je samo pranje novca, ništa drugo. Politički poeni za Vučića, politički poeni za Tačija.
Pa ne znam što da mislim, pričali su prvo oko tog zida da će to da bude neka granica između nas i Albanaca.
Pa očigledno nije dobro za nas, ali vidjet ćemo šta će da bude. Mi se tu ništa ne pitamo, to su srušili onako... Mislim, po nekoj naredbi, tako da vidjet ćemo, neće da stanu na tome, bar je tako.
Ovo prvo je bila glupost, ovo drugo potreba da se makne. Zašto? Zbog situacije, da ne bi Albanci prelazili, to je malo donosko drugačije način da se reši, ne nekim zidovima i glupostima, ali ajde.
Za Radio Slobodna Evropa i za Severne Mitrovice, Maja Fićević.
slobodnaevropa.org Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Jedinom primorskom gradu i njegovom zaljevu u Crnoj Gori, koji je pod zaštitom UNESCO-a, prijeti izbacivanje sa liste svjetske prirodne i kulturne baštine. Razlog je prekomjerna izgradnja. Zato je UNESCO dao rok da se do kraja godine primjenje njegove odluke, koje su posljednji pokušaj da se sačuva status svjetske baštine za stari grad Kotor i Kotorsko-Risanski zaljev. Priču ima Jasna Vukičević.
Kao jedan od primjera, arhitektica Aleksandra Kapetanović iz NVO ekspediciju navodi stanovi za tržište u Kostanjici, kojim je trajno narušena peraška vizura.
Tu je nikad, znači tačno preko puta ostrva to novo naselje, apartmansko naselje, koje sada u potpunosti devastira i pejzaž i u stvari potpuno uništava taj jedan od najatraktivnijih pogleda iz Perasta na tjesna cverige, na ostrva, na cijeli taj okvir.
Nije prvi put da je status Kotorsko-Risanskog zaliva na UNESCO-voj listi u opasnosti, no te 1979. nije ga ugrozio ljudski nemar, već razorni zemljotres. 2003. je Kotor skinut sa liste svjetske baštine u opasnosti jer su sprovedene mjere zaštite koje je propisao UNESCO. Međutim, iste te godine je Komitet za svjetsku baštinu upozorio na rizik koji nekontrolisana urbanizacija može da ima na univerzalne vrijednosti područja, podsjeća Kapetanović.
Znači još prije 14 godina prepoznat je taj rizik. I od tada, u stvari, mi nažalost nismo ništa radili na tome da bi se to kontrolisalo, zaustavilo. Znači, stvari su se samo pogoršavale.
Da je ugroženost UNESCO-ve baštine dostiglo vrhunac potvrđeno je 2014. na zasjedanju Komiteta za svjetsku baštinu u Dohi. Kapetanović tvrdi da je tada donesen nacrt odluke da se zaustave svi građevinski projekti na zaštićenom području, ali su nakon lobiranja crnogorske delegacije te odluke ublažene, pa je konačna odluka uputila na kontrolisanu gradnju i izradu procjene uticaja na baštinu zaštićenih područja. Kako ni to nije urodilo plodom, sredinom prošle godine je Komitet UNESCO-a donio odluku o mjerama koje bi trebale da područje Starog grada i Kotorsko-Risanskog zaliva zadrži na listi zaštićene svjetske baštine, o čemu je ovih dana vlada usvojila akcioni plan Ministarstva kulture. Od 12 mjera tog plana, najhitnija je ona o usvajanju HIA dokumenta, studije procjene uticaja na kulturno i prirodno nasljeđe, objašnjava Milica Nikolić iz Nacionalne komisije za saradnju sa UNESCO-om.
Taj dokument trebalo da bude donesen do kraja septembra 2017. godine i on bi trebalo da predvidi koji su to projekti koje je moguće, odnosno da kaže oni koje ne bi trebalo implementirati, znači on je kao neka vrsta screeninga za cjelokupnu plansku dokumentaciju. Tada ćemo znati, tačno će dati preporuke odnosno na svaki objekat koji je već izgrađen kao i one koje su planirani.
UNESCO je dao rok vladi Crne Gore da do 1. decembra ove godine revidira sistem upravljanja zaštićenim područjem u Kotorskoj Risanskom zalivu. U Ministarstvu kulture kažu da nema opasnosti od gubitka statusa UNESCO-ve baštine, jer će svi rokovi biti ispoštovani. Aleksandra Kapetanović iz NVO ekspedicije.
Mislim da je jako bitno da nekako se napomene da je Crna Gora ta koja je nominovala područje Kotora na listu svjetske baštine. Znači, nas UNESCO ne tjera da budemo na toj listi. Znači, imamo jedan primjer, znači Drezdena, gdje je lokalitet skinut prije par godina sa UNESCO-ove liste. Znači, ja mislim, ako mi nastavimo ovako, ako se nešto zaista veoma hitno i veoma ozbiljno ne uradi, da će Kotor završiti sigurno na listi svjetske baštine u opasnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Bio je ovo radio magazin Radija Slobodna Evropa. Hvala na pažnji i do slušanja.